security card.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana ba ebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible soki mwana aza atteint ya malnutrition sévère oyengi déjà mususu omonaka libumu ekomi munene ballonnement ya ventre mususu komona mwana abandi kokonda ba maigrissement mususu komona basuki ya mwana ekomi coloré suki ezalaka mwindu me ya mwana ekomi jaune ebandi kochange couleur muke muke mususu komona meme matama donc mwana ye munene me munene moko ya mabe akoneti kobubuka ndenge balobaka na Lingala. Mwana pafa pa komo sala ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sala ka mikolo boni, soki mwana akoti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà à 2 semaines beaucoup remarqué déjà changement dans notre mwana. Comme ça, il faut attendre 2 mois, parce qu'il faut déjà dans 1 mois, ceux qui sont qui coloré, déjà beaucoup comme on a moins changement, mais il faut quand même continuer. La fois passée, tout ça là qui tant on va reprendre déjà nini programme que y a qui wana ASF, ben on va t'orienter qui bangona. Ba centre ba tia ki na niveau zone de santé ba unité. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans on a bana wana bazali total ça va prendre complètement combien de temps s'il y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tu te consens la point de presse, nous m'a quand même situation alimentaire, surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda, presque le plus grand territoire ya province, on les a frappé sérieusement ma cambretali malnutrition. Donc, t'as eu qu'au la mikanda, tout par rapport ya zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon, tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints ya malnutrition sévère. Bisso moko en tant que ONG, tout ça l'a tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Na 4 ans, tous 147 cas ya malnutrition. Et na bakawana presque bana bazako représenté plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti kokufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kati ya Kasongolunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
ba ebazali ko landa biso busaka kanini
sibabilo ka ya kulia ba melange ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tuzaka pe ba bambisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko pona bana. Et ça peut vraiment savourer parce que moi, je suis qui a développé malnutrition. En plus, je suis allé à l'anorexie. Moi, je suis allé à l'anorexie. Donc, je suis allé à l'anorexie pour attirer que je suis allé bien.
Wana suis allé à l'anorexie. Il y a cause rurale. Nde apesa kibiso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozalaki kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alima.